Գլուխ 29-րդ. Բուսականության նշաններ. Ֆրանսացի գրողի ցնորական մտքերը. Սքանչելի երկիր. Ադամաուայի թագավորությունը. Ատլանտիկայի լեռները. Բենուե գետը. Յոլա քաղաքը. Բաժելե լեռը. Մենդիֆ լեռը. Մեկտելուց հետո ուղևորներն առաջ էին գնում մեծ արագությամբ. Նրանք շտապում էին հեռանալ այդ անապատից, որը քիչ էր մնացել նրանց համար ճակատագրական լիներ. Առավոտյան ժամը մոտավորապես 9:40 բուսականության նշաններ երևացին. Այս ու այնտեղ խոտեր էին ծածանվում այդ ավազե ծովի վրա և նրանց ազդարարում էին ինչպես ժամանակին Քրիստափոր Կոլումբոսին երկրի մոտիկության մասին. Հորիզոնի վրա երևում էին դեռևս ցածր բլուրների գագաթները. Անապատի տխուր մի օրինակությունը չքանում էր. Դոկտորը հրճվանքով ողջունեց այս նոր երկիրը, և նավի առաջամասում կանգնած ծովայինի նման պատրաստ էր բացականչելու. Երկիր, երկիր! Մի ժամ հետո նրանց աչքերի առջև տարածվեց մի երկիր, դեռևս վայրենի, բայց պակաս տափարակ և պակաս մերկ. Գորշ երկնքի վրա ուրվագծվում էին մի քանի ծառեր. «Ուրեմն արդեն քաղաքակրթված երկրում ենք գտնվում», ասաց որսորդը.
«Քաղաքակրթված? Ինչ եք ասում, միստր Դիկ? Դեռևս ոչ մի բնակիչ չի երևում»։
«Այն արագությամբ, որ մենք սլանում ենք, շուտով կտեսնենք նրանց», ասաց Ֆերգյուսոնը։
«Միթե դեռևս նեգրերի երկրում ենք, միստր Սամուել»։
«Այո, Ջո, դեռևս նրանց մեջ կլինենք, մինչև հասնենք արաբներին»։
«Արաբներ, սըր, իսկական արաբներ, իրենց ուխտերով»։
«Ոչ, առանց ուխտերի. Այդ կենդանիներն այստեղ հազվագյուտ են. Կարելի է ասել, բոլորովին չկան. Մի քանի աստիճան դեպի հյուսիս պետք է բարձրանալ նրանց հանդիպելու համար»։
«Ափսոս»։
«Ինչու ափսոս, Ջո»։
«Այն պատճառով, որ եթե քամին մեզ հակառակ լիներ, կարող էինք օգտվել նրանցից»։
«Ինչպես»։
«Իմ մեջ այն միտքն է ծագում, սըր, որ ուխտերին կարելի էր լծել մեր օդապարիկին և մեզ հետ քարշ տալ. Ինչ կասեք, սըր»։
«Խեղճ Ջո, այդ քո միտքը մի ուրիշը քեզանից առաջ արդեն ունեցել է. Մի սրամիտ ֆրանսիացի հեղինակ, Մերին, այդ միտքն օգտագործեց, ճիշտ է վեպի մեջ միայն. Այդ վեպում ուղևորներն ուխտերին լծում են օդապարիկին և քշում. Հանկարծ մի առյուծ հարձակվում և պատառոտում է ուխտերին. Կուլ է տալիս լծի թոկը և ուխտերի փոխարեն ինքն է քշում օդապարիկը և այլն. Տեսնում ես, որ այս բոլորը ցնորք է և հնարավոր չէ գործնականում կիրառել»։ Ջոն, մի քիչ վիրավորված, որ իր միտքն արդեն ուրիշները կանխել էին, սկսեց մտածել, թե որ կենդանին կարող էր պատառոտել առյուծին, բայց այդպիսին չգտնելով սկսեց դիտել այն վայրերը, որոնց վրայով թռչում էր օդապարիկը։ Նրա առաջ միջին մեծությամբ մի լիճ էր տարածվում, որի շուրջն ամֆիթատրոնի ձևով բլուրներ էին շարվել. Սրանց դեռևս չէր կարելի լեռ անվանել։ Այդ բլուրների միջև ձգվում էին բարեբեր հովիտներ, զանազան տեսակ ծառերի անթափանց թավուտներով։ Երևում էին բանանի, սեխի ծառեր, բաոբաբներ, պանդանուսներ, արևադարձային երկրի այդ շքեղ բույսերը։
«Ինչ հրաշալի երկիր է»,
բացականչեց դոկտորը։
«Ահա և կենդանիներ», ասաց Ջոն։ «Նշանակում է շուտով մարդիկ էլ կերևան»։
«Ա, ինչ հրաշալի փղեր են», գոչեց Քենեդին։ «Միթե չի կարելի մի քիչ որս անել»։ «Բայց ինչպես կարող ենք կանգ առնել այսպիսի ուժեղ օդի հոսանքի մեջ, սիրելի Դիկ»։ «Ոչ, մի քիչ էլ պետք է տանես տանտալի տանջանքները. հետագայում կվարձատրվես դրա համար»։ Եվ իսկապես, որսորդի երևակայությունն իզուր չէր գրգռվում։ Դիկի սիրտը թփրտում էր կրծքի տակ, և մատները ակամա սեղմում էին կարաբինի բունը։ Այդ երկրի կենդանական աշխարհը նույնքան ճոխ էր, ինչքան բուսական աշխարհը։ Բարձր խոտերի մեջ թաղված վայրի ցուլը հազիվ էր երևում։ Գորշ, սև կամ դեղին գույնի հսկա փղերը մրգի նման անցնում էին անտառի միջով, իրենց ճանապարհի վրա ամեն ինչ ջարդելով, ոչնչացնելով, ամայացնելով։ Բլուրների անտառապատ լանջերից աղմկում էին ջրվեժներն ու հեղեղները և հոսում դեպի հյուսիս։ Հիպոպատամներն այդ ջրերի մեջ լողում էին մեծ աղմուկով, իսկ ափերին պառկած էին մինչև 12 ոտնաչափ երկարությամբ ձկնաձև լամանտիներ, ցուցադրելով իրենց կլոր, կաթով լի ստինքները։ Մի հազվագյուտ գազանանոց էր այդ հրաշալի օրանժերիումը, որտեղ անհամար բազմերանգ թռչուններ ծլվելում էին արևադարձային փարթամ բուսականության մեջ։ Բնության այս հեքիաթային ճոխությունից դոկտորը հասկացավ, որ իրենք գտնվում են Ադամուայի թագավորության մեջ։ 12 ժամվա թռիչքից հետո Վիկտորիան հասավ Սուդանի սահմաններին։ Այդ երկրի առաջին բնակիչները, որոնց տեսան մեր ուղևորները,
Շուա ցեղի արաբներ էին, որոնք այս կողմերն էին քոչել իրենց անասուններով։ Ատլանտիկայի հսկա գագաթները բարձրանում էին հորիզոնում։ Այդ լեռների վրա, որոնց բարձրությունը ենթադրվում է մոտավորապես 2600 մետր, դեռևս ոչ մի եվրոպացու ոտք չի կոխել։ Նրանց արևմտյան լանջերից դեպի օվկիանոս են հասնում Աֆրիկայի այդ մասի բոլոր գետերը։ Այդ երկրի լուսնային լեռներն են դրանք։ Վերջապես ուղևորների աչքի առջև երևաց մի իսկական մեծ գետ։ Դոկտորը ճանաչեց, որ Նիգերի ամենամեծ ճյուղը Բենուեն է, որին տեղի բնիկներն անվանում էին ջրերի ակունք։ «Այս գետը», ասաց դոկտորն ուղեկիցներին, «մի օր բնական միջոց կդառնա Սուդանի հետ հաղորդակցվելու համար. մի անգամ Պլեյադա շոգենավը մեր խիզախ նավապետներից մեկի ղեկավարությամբ բարձրացավ մինչև Իոլա քաղաքը»։ Բազմաթիվ ստրուկներ աշխատում էին Սորգոյի դաշտերում։ Սորգոն մի տեսակ կորեկ է, որը նրանց սննդի հիմքն է կազմում։ Նրանց ապշած հայացքներ ուղղվում էին դեպի Վիկտորիան, որը ասուպի նման անցնում էր երկնակամարի վրայով։ Երեկոյան դեմ դոկտորը կանգ առավ Իոլա քաղաքից 40 մղոն հեռու։ Հեռվում երևում էին Մենդի Ֆլերան երկու սրածայր գագաթները։ Ֆերգյուսոնը հրամայեց նետել խարիսխները, որոնք կարճեցին մի բարձր ծառի գագաթին, բայց ուժեղ քամին այնպես էր նրան շարժում, որ Վիկտորիան գրեթե հորիզոնական դիրք ստացավ, և այդպիսով վտանգվեց զամբյուղի դրությունը։ Ֆերգյուսոնն ամբողջ գիշեր աչք չփակեց։ Մի քանի անգամ քիչ էր մնում կտրեր խարիսխի պարանն ու փախչեր այդ մրրիկից։ Վերջապես փոթորիկը դադարեց, Վիկտորիայի օրորումները այլևս վտանգավոր չէին։ Հաջորդ օրը քամին ավելի թույլ էր փչում, բայց օդագնացներին հեռացնում էր Իոլայից։ Այդ քաղաքը նոր էին կառուցել ֆուլաները, այդ պատճառով էր Ֆերգյուսոնը շատ էր ցանկանում տեսնել նրան, սակայն հնար չկար։ Պետք էր համակերպվել և բարձրանալ դեպի հյուսիս և նույնիսկ մի քիչ դեպի արևելք։ Քենեդին առաջարկեց կանգ առնել այս որսառած երկրում։ Ջոն նույնպես ասում էր, թե թարմ մսի կարիք է զգացվում, սակայն այս երկրի բնիկների վայրենի բարքերն ու թշնամական վերաբերմունքը, ինչպես նաև դեպի Վիկտորիան ուղված հրացանի մի քանի կրակոցները, դոկտորին ստիպեցին շարունակել ճանապարհը։ Հենց այդ պահին նրանք անցնում էին մի շրջանի վրայով, որտեղ կոտորած ու հրդեհներ էին տիրում, որտեղ սուլթաններն անվերջ պատերազմներ էին մղում իրար դեմ, ջարդի և ավերածության ենթարկելով իրենց երկրները։ Ներքևում երևում էին խիտ բնակչությամբ, երկարաձև հյուղակներով բազմաթիվ գյուղեր։ Այդ գյուղերը շրջապատված էին ընդարձակ մարգագետիններով, որ շողշողում էին կապտավուն ծաղիկներով զարդարված։ Հակառակ դոկտորի բոլոր ջանքերին, Վիկտորիան ուղիղ դեպի հյուսիս արևելք էր գնում, դեպի Մենդի Ֆլերը, որը ծածկված էր ամպերով։ Այդ լեռան բարձր գագաթները Նիգեր գետը բաժանում էին Չադ լճի ավազանից։ Քիչ հետո երևաց Բաժելե լեռը, որի լանջերին փռված 18 գյուղերը մոր կրսքից կպած երեխաներ էին հիշեցնում։ Հովիտներում աճում էին բրնձի և գետնանուշի դաշտերը։ Ժամը 3-ին Վիկտորիան գտնվում էր Մենդի Ֆլերան դեմ առ դեմ։ Հնարավոր չէր եղել նրանից խուսափել, պետք էր վրայով անցնել։ Դոկտորը բոցարձակի ջերմաստիճանը մինչև 100-ի բարձրացնելով, օդապարիկի բարձրաստող ուժը հասցրեց մոտավորապես մինչև 1600 ոտնաչափի և բարձրացավ 8000 ոտնաչափից ավելի։ Ամբողջ ուղևորության ընթացքում Վիկտորիան դեռևս այդպիսի բարձրության չէր հասել։ Օդի ջերմությունն այնքան ցածրացավ, որ դոկտորն ու իր ուղեկիցները ստիպված եղան փաթաթվել վերմակներով։ Ֆերգյուսոնը շտապեց ցած իջնել, որովհետև օդապարիկի թաղանթն այնքան էր ձգվել, որ ամեն րոպե կարող էր պատռվել։ Ինչքան էլ շտապում էր դոկտորը, բայց և այնպես նա կարողացավ նկատել այդ լեռան հրաբխային ծագումը, նրա խառնարանները, որոնք վաղուց հանգած և անդունների էին վերածված։ Թռչունների ծերտի հսկա զանգվածներ էին դիզվել Մենդի Ֆլերան լանջերին, և այդպիսով նա կրային ժայռերի տեսք էր ստացել։ Այդ ծերտի պաշարով ամբողջ Անգլիայի հողերը կարելի էր պարարտացնել։ Ժամը 5-ին, լեռան շնորհիվ պատսպարված հարավային քամուց, Վիկտորիան կամաց-կամաց ցած իջավ նրա փեշերով և կանգ առավ մի ընդարձակ բացատի վրա, հեռու ամեն տեսակ բնակչությունից։ Հենց որ զամբյուղը հողին դիպավ, իսկույն միջոցներ ձեռք առան այն ամրացնելու համար։ Ապա Քենեդին կարաբինը վերցնելով վազեց դեպի ձորը և քիչ հետո վերադարձավ կես դյուժին վայրի բադերով։ Ջոնի ամբողջ հմտությունը գործ դրեց դրանք խորովելու համար։ Ճաշը հաճելի եղավ և գիշեր անցավ կատարյալ անդորության մեջ։